tíðarásinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og reyna að gera mitt besta. Hér kemur ágætlega fram í meirihlutaálitinu að nefndin hefur haft lengi til umfjöllunar málefni Landspítalans og búið að setja gríðarlega aukna fjármuni þar inn og það alveg rétt eins og það var eins og ég nefndi kannski á þannig að þetta það tekur töluverðan tíma fyrir einhvern veginn kerfið að fara að fungera almennilega. Við erum að setja mikla peninga í heilsugæsluna til þess að gera hana að fyrsta viðkomast að við erum að gera út um allt land og þannig að við erum að reyna að draga þjónustuna þangað inn eins og ég sagði í minni ræðu sem að á ekki heima bráðamóttöku eða einhver staðar, en allt tekur þetta tíma. En það eru 13 milljarar samt sem hafa farið til viðbótar hér frá árinu 2017. Það eru þetta gríðarlega miklir fjármunir sem hafa farið í sjúkrahúsþjónustuna og nefndin búin að kanna til dæmis starfsmannakostnaði Landspítalans frá árinu 2014 til 18. Laun og annað starfsmannakostnaðar hefur hækkað 19 milljarar rúma á því tímabili og það 55% hækkun á fjórum árum. Launavísitalan hækkaði á sama tíma 36%. Ársverkunum fjölgaði úr 3700 í 4300 eða 15% og ef að þeim hefði ekki fjölgaði hlutfallsleg hækkun starfsmannakostnaðar í samræmi við þróun launavísitölunar eins og hér segir í nefndar álitinu. Og það verið að leggja hér áherslu á að það þurfi að greina þetta þannig að við náum líka utanum að þetta, sko, þetta er ekki bara það að við erum með aukna öldrun sem að kemst ekki hjúkrunarrými og svo framvegis, það eru margir þættir sem að eru þarna undir sem að þarf að fara. Svo eru þetta ágreiningurinn eins og við þekkjum hérna, kostnaðamat kjarasamninga sem liggur fyrir. Þannig við höfum verið að setja mikla fjármun og bæta við í heilbrigðisþjónustunni, við settum 400 milljónir í hérna, heilbrigðisstofnanir, fjárlaganefndin á síðasta ári sem var svo gert varanlegt. Þannig að við erum búin að vera að bæta heilmikið í, en eins og ég segi, þetta tekur tíma áður en það fer að virka eins og við viljum að virki.
Andsvörum lokið. Tilmálstekur hátt við